Hello.
Halo.
Halo, ya. Selamat petang.
Selamat petang. Tadi ada telefon sebab Adipa ada nak buat loan motor.
Oh, kejap eh.
Hello.
Hello.
Hello, boleh saya tahu nama puan?
Siti Asma binti Syahrudin.
Siti Asma binti Syahrudin. Puan ni saudara kepada Cik Nur Hidayah binti Isa, ya?
Dia tu adik ipar saya. Adik ipar.
Okay, ni saya just nak buat pesanan lah. Saya ni daripada Ibu Deras Baik, kedai motor calon Nasir Ahmad Cukupo. Saya just nak buat pesanan maklumat rujukan bagi Puan Nur Hidayah binti Isa. Jadi, Puan Siti Asma, kakak ipar kepada Puan Nur Hidayah. Jadi alamat puan, tempat tinggal puan sekarang di nombor 278 blok 12 Serda Jelai 1 73480 Negeri 9, betul?
Betul.
Okey, baik, itu sajalah untuk pengesahan maklumat rujukan. Okay.
Ingatkan apa hal tadi. Sebab busy lah, besok nak kelui. Maaf ya.
Tak apa. Okey, baik. Terima kasih ya.
Okey, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.